Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Kaixo, arratsaldeon, Aiako harrikada entzuten ari zaten guztiontzat. Ostegunero bezala, hemen txasten da, Aiako harrikada, Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratian. Egunero bezala, arratsaldeko sortzitan puntual gaude Antxeta eta Oiartzun irratian, eta sortzitardiak baldin badira, Zintzilik irratian egongo gara puntual. Gaurkoan barkatuko duzue daukadan ahots kaskarrau, baino aurreko asteburuko uriteak edo auskalo zeden ontrez, baino nola utzi diate estarria, beraz saiatuko naiz alik eta gutxien hitz egiten ni, eta alik eta audio gehien jartzen ba irratietatik. Aiako harrikada honetara, dakizuen bezala, Antxeta, Zintzilik eta Oiartzun irratiak, bakoitzak audio bat, ala bi, bidaltzen du astero, eta horiek musika pixka batekin denbora daukagunean edo naztu, eta bukaerako agenda soziala eta kulturala utzi, eta horrekin betetzen dugu, datozen ordu oso honetan, bentzungo dituzuen, elkarrizketa desberdinak, eta... Gaurkoan ere, alaxe ingo dugu, hiru elkarrizketa ditugu, alde batetikan Oiartzungoa, futbolari buruz arituko dira, bai Madrilen egingo den finalaren inguruan, eta baita Euskal Selezioaren inguruan, zaiteko koordinatzaile den Martxel Toledorekin izan direlako. Antxetakoak berriz, ekainaren bian atxete gelditu dela eta balkarlaneko mila elkarrizketatu dute, eta horren inguruan ere arituko gera. Zintzilikekoak berriz, maiatzaren 25 eta 26an, CNN, Zer Nori Nork, Agustin Sarasola jardunaldiak antolatu dituzte horretan, eta orduan horren inguruko elkarrizketa edo solasaldia izango dugu, Aiako harrikada honi, amaiera ematen hasteko. Ondoren, oraindik ere agendarako tartetxo bat utziko dugu eta eskualdeko, bidasoa oarsoaldeko, agenda sozial eta kulturala izango duzue hemen Aiako harrikadan. Eta sarrera egin ostean, hasi gaitezen ja aurreneko elkarrizketa entzuten. Oiartzun irratikoa da aurreneko elkarrizketa, eta esan bezala esaiteko koordinatzailea den Martxel Toledo izan dute argulloan saioan bertan.
Bueno, esan eta izan.
Mira, ay, hemen dugulako, ¿es?
Martxel Toledo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion, urtsi kompañia.
¿Ondo?
Ongi, beti bezala, zetan sartuta.
Oixe, bueno, izan zeinazten lehengo egunian Madrilen, Euskal Herriko Selezioaren aldarria egiten, Kataluniakoakin eta Galiziarrekin batera, ez da?
Bai, hori da, eta kongresuan emantzen ekimen hori, lehen dobeziko estabila, eta gero, nola baiteko agerraldia, alderdi politiko ordezkariekin, eta, bueno, ba, ongi atera zen, gusta, ba, debintzak gutxinez alaparte gara armatu dugu.
Mm-hmm. Zer nolako erantzuna jaso zenuten, Martxel?
Alde horretatik bintzat, bilatzen genuna irudikatzea alderdi politikoen babesa, eta kasu honetan, Kataluniako ba, RC-ek, CIU-k, eta besteak nola dau, Iniziatiba por Kataluniak ere babestu zuten, gero galeguen aldetik enberengak babestu du, hemen Gasteizen ba, EAJ-ak, EA-ak eta Aralarrek, baino, bueno, pixka bat kontestu horretan mitzan nahiko ongi joan zen. Gertatzen dena da, kongresuan azkenian PNV zela saldu, mm-hmm. eta nola behit gero gainera hausarri izan dute guri tikabotzeko, ba, gauza gaizki inditxula esateko.
Ze, bueno, zuek gonbidapena bidali zenieten eta hasiera batean esan zuten azalduko zirela, ezta?
Bai, hori da, guk ostegunean jarri ginen harremanetan, konsentzu batu ondoren, manifestu erakorreko genuen manifestua konsentzu batu ondoren, hau esan behar da, ekimen hau eragile ezberdinek bai Kataluniako plataforma, Galiziako eta guk antolatuko izan dela, eta berez alde horretatik, hainbat parlamentuetan sartutako iniziatibat, bino, beti ere argituz plataformen aldetik egindako ekimen bat. Eta hori horrela izanik ostegunean deitu genion, esan genion konbidatu genituen eta printzipioz beraiek ba ongi ikusten zuten, ez zuten inigo arazorik jarri eta aurkitzen ga astelen goizean bertan ba ez zirela azaldu, orduan telefonoz deitu genion eta itzen genuen eta jetxiko zirela ekimen horreta esan ziguten, baina gero ez ziren jetxi eta beraz alde horretatik izugarrizko sorpresa izan duda, norabait gero leporatzen gaitu ustelako, ez zirela konbidatuak eta gainetikan ez daki zer susma dituztela alderdi batzuekin negoziatu ote degun ekimen hori eta hori gezur utza da.
Zezuek denak konbidatu zen ituzten?
Bai, dudari gabe, eta ez konbidatu bakarrez, nire personalki ditzen nuela, nik Aitor Esteban zeaki, kongresuko kirol zuzendariekin, bueno, ardura daukan diputatuakin, eta gero hango idazkariekin bai, eta beraz gero idatziz gainea korreoz bitari genio manifestua, ba, adostutako manifestua hiru karten artean, eta beraz, aurrungo hartu nahi izan duela, prensaren bitartez, ba, hori jakitea, ba, nolabait, baina beste lehenengo aldiz gertatzen dena, Gasteizko Legebiltzarren ere, ba, bestu zuten selezional aldarrikapen hau, baina gero, ba, esaitekin ateratzeko garaian argazkian, ba, etxiren alzartu, ez dakit, badirudei guk bidure ematen digula, edo gurekin ez dutela nolabait argazki bat atera nahi.
Mm-hmm. Bueno, ostiralean izango da kopako finala, eta, bueno, Martxel, aktualitate itxatxita ibiltzen geak, kazetariok, eta, bueno, hitz batzuk jarriko dizkizut, Esperantza Agirreren hitzak eta gero zuk zehose esan nahi bazu, bazurea izango da hitza eta bestela ba paso egingo dugu. Entzungo dugu Esperantza Agirre beraz.
Yo tengo la convicción.
Nik uste dut, Espainiako ereserkiari, Espainiako banderari edota Espainiako printzari irainak egon ezkero, partida bertan bera geratu beharko lukeela eta jokatzekotan ate itxian, hau da publikorik gabe. Gainera kode penalean delitua da iraintzea. Txistu egin nahi dute? Orduan partida ez da jokatuko.
Pues mire usted, el partido no se va a celebrar.
Ez dakit, Martxel, zehose esan nahi
bueno, dazun, edo? Bueno, emakume honen beste lelokeri bat, ahondien eteko abela. Azken batean politiko batzu bintzat, oso ezaguneak horrelakoetan, eta beti bilatzen dituzte nola biteko lerro buruak, ez? Kasu honetan bintzat, zoritxarrez, horrelako lelokeri bat botatu. Eta nik aldetik guenik Esperantza Agirreri zergaitik ba, Atletico Madrideko zaletuak edo Madrideko zaletuak eta horrela ibiltzen diren futbolzelain barrena ba, euskaldunei, katalanei eta izugarrizkoak ezanez eta bandera antikonstituzionalistak aterata ba, zergaitik momentu honetan ez du nola baita horrelako gauzak egiten edo esaten adierazpen publiko egiten ez babestu egiten dituzte eta gainetik horrelako kasunetan Katalunarrek, euskaldunak eta bueno, galiziarrek egindako ekimen baten aurrean, gaina eskubide bat dugun momentuan, ba horrelako adierazpenak egiten ditu. Beraz, zoritxarrez tamalgarria.
Gero nabarmendu beharko genukena da igual, ostiralean bertan ultraeskuindarren manifestazio bat onartu dutela, partidua jokatuko den inguru gautikan gertu xamarrez.
Bai, eta hori da, nik uste beste provokazio baten aurrean gaudela, baina horrelakoak bere ezpe genitua, hasiera batean guk zerbait aipatu genuenean, adeko final horren aurrean zerbait asmoa genula egiteko, zeitzuan botatzuten ba, manifestazio bat egingo zutela, beraz, guk uste dugu momentu honetan manifestazio hori nolabait onartzearena eta bati bat antolatzearena provokazio modura hartu daitekeela, baina bueno, kontestu batean beti ere manifestazio guztiak eta eskubide guztiak dituztera horrelako gauzatek diteko, baina nik seguru nago horrelako manifestazio bat beste alde batetik eskatuko eskatu handi bat zen, segurazki etzela onartu izango. Gertatzen dena hauek beraien inguruko jende bat dela, eskuindarrak direla, frankista batzuk direla, eta beti horrelako manifestazioetan ba, gertatu litekena arriskuare hor dago. Guk deialdi bat luzatu genuen zaletuei, ara joaten diren zaletuei provokazioten ez erbitzeko, eta orain berrero berritu behar dugu ba, deialdi hori ez. Ezin da ara joan eta horrelako provokazioten eroi, beraz alde horretatik bintzat prudentzia eta nola egiteko, osea, ibitzeko tentuz eta...
Bueno, gai hori alde batera utziko dugu eta jake hemen zauden Martxel Nesken partidua aipatuko dugu. Euskal Herriko selezioa, Eslovenia edo Eslovakia, ez egite ondo zein den.
Eslovakia.
Bueno, partida izango da anoetan, uste dut lehenengo aldiz, ez?
Bai, ekaina.
Bai, eta hori da nik uste baikorren edo positibena horretaz itzein behar da, nik uste du, guk uste dugu hoi antolatzeko momentuan, momentu honetan Euskal Herriak aurrera egin behar dula, baditxula bere aukerak aurrera egiteko, eta ba, festa poli bat izango da, kontseiluen aldatik Euskaraz bizina diut kanpaina barruan antolatutua, baitare beste... Kontzeptu bat ikusten da hor berdintasuna, jak eta kasu honetan lehenengo aldiz emakumezko selezioak Euskal Herri bezala jokatuko duen, gainean nazioarteko FIFA onartu da dagoen erakunde baten kontra edo federazio baten kontra, Eslovakien kontra, eta beraz gure ustetan egun oso politxa, oso agenda markatu behar den, gorriz markatu behar den egun horietako bat izango da, eta espero dezagun denan aldetik egin behar dugun norabiteko ze hori, babes hori eman da, ba, harta fuzelaia, ba, bueno, gutxenez gure helburua da beteta ikustea edo erdi beteta ikustea, baina, bueno, importante izango da babes hori ematea.
Ekainaren 23an izango da festa eta batez ere aldarrikapena, ez da Martxel?
Bai, aldarrikapena aipatutako kontestu horietan, testuinguru horietan, alde batetikan Euskal Herriak bere hizkuntza propio behar duela, ofizialtasuna behar duela, Euskaraz bizi nahi dugula, beste aldetikan selezioen ofizialtasuna eskubide bat dela eta alde horretatik nazioarteko selezioetan parte hartzeko lehieketan parte hartzeko aukera izan behar dugula, eta kasu honetan gainean, berdintasunan ere nolabait oinarrituta, ez dira selezioak aipatzen ditugunean beti tortzen zaigu burura gizonezkoa direla, baina kasu honetan emakumezkoaren hor dago eta kasu honetan aldarrikatu nahi dena hori ere bada.
Martxel, ez dakit udaran aurten zea mendi martxa egiteko asmoikan baka zuten edo
Bai, urtero bai. Egiten da mendi martxa eta aurten Donostian bukatuko da gaina eta kasu honetan abuztuaren lehenengo larun batean bukatuko da eta horrekin lotuta iparraldetik abiatuko den mendi martxa, asteko mendi martxa hori Donostian bukatuko dena eta gaina koizitxuko duna Euskal Selezionen egunarekin, beraz, bide batez bi ekimen izango ditugu, bate Euskal Selezionen eguna eta bide batez martxa buka.
Eta gero turra ere bai, ezta?
Bai, gero turra eta Euskal Herriko lasterketak eta girateko turra aurretikan, oan ekainaren 30ean ustailaren batean, azken laurtetan antolatzen dugun irateko zikloturista martxere hor dago, eta hori antolatzen agira, beraz, urte nahiko kompletu izango du.
Bueno, ba, izango du ekimen hoien berri, Martxel Toledo, esaiteko koordinatzailea, mila esker gure deiari erantzutegatik eta hurrengo arte.
Mila esker zuei.
jarraitzen duzue Aiako Harrikada entzuten eta oraingo honetan Antxeta Irratikoekin joango gara. Ekainaren bian HT gelditu ekarranak gizakatea antolatu du Hernanin. Abiadura hundiko trenaren obrak eragiten ari diren kaltea salatu eta egitasmoa gelditzeko. Antxeta Irratikoek ekarlaneko mila elkarrizketatu dute eta berak emango du ba manifestazioen berri ekainaren bian esan bezala Hernanin egingo dena. If everybody's here, then hell knows we ride.
HT gelditu elkarlanak Urumeako baiaran Euskaliaren obrak. Kalteturiko eremura mobilizazio nazionala deitu du ekainaren bian. Mobilizatzeko deialdia egitearekin batera, HT gelditu elkarlanak gogor salatu nahi du Gasteizko, Iruñeko eta Espainiako gobernuek murrizketa sozial izugarriak pairatzen ari garen une honetan, 800.000 eta 31 milioi € inguru xautu asmo dutela aurten HT-ren lanetan. Hoietatik, 685 milioi € Euskal I-an eta beste 136 milioi € Nafar korridorean. Hotz, jendarteak dauzkan behar ekonomiko, sozial eta kulturalak aintzat hartu gabe eta ingurumenari izugarrizko kaltea eraginez, inbertsio publikoa delakoaren osoaren 160% baino gehiago HT-ren obran alperrik altzera doaz. Esan nahi baita, gutxi axela, zaizkiela, murriztuak izaten ari diren edota zuzenean, betegabe gelditzen ari diren behar sozialak etxe bizitzari, hezkuntzari edota osasunari dagozkionak. Baita bizigaren lurralde, aski ondatuan, HT-ren lanekin eragiten ari diren itzulerari gabeko kalteak ere.
Eta guzti honetaz hitz egiteko, telefonoren bestaldean Mila daukagu.
Arratsaldeon, Mila.
Epa, bai, arratsaldeon.
Kaixo, Mila.
Epa.
Bueno, lehendabizi, mila esker, gurekin egoteagatik gaur. Eta, bueno, zuri deitzeko arrazoia izan da, ekainaren bian, elkarlanak egingo duen mobilizazioa entzuzen ere. Horren berri emango, nahiko genieke gure entzulei. Orduan, bueno, zu horren antolaketan ibiltzen ari zarenez, ez Mila, ba, kontatzen aldi guzu pixka bat, nola dijoan historia eta zer egongo den, zer egingo den ekainaren bian?
Bueno, ba, prinsipioz neginuan, usten dugu jendia, ba, oso hotza dagoela, benetan, aurrian daukagun ikaragarritzeko pastel honekin. Eta, ba, bueno, Hernanin hor zagardotegi zonalde hori, ba, azki ezaguna dana Gipuzkoa osoan, ba, gure zagardo itxura gaitzik, ba, ikustegi nioan, ba, txikitzen, eta, ba, inorrez dala ezerrezaten ari. Hango zagar arbolak oraintze loran, eta nola botatzen ari dien une honetan. Han goizan ametzazpi usten dukala izena baserrizak. Ba, bertako baserriko emakumeak inegon ginen eta ba, bueno, impunitate osoaz, erak ez dabiela inungo baimenik eta ezer zinau, badakizela ez propia zinio forzoz egoten dela, baina gutxienez, ba, abisun bat paseuko zerelakotan egon zerela erak. Eta ba, iluntzi baten etorri eta intxaur arbola dana bota eta goizeko zeiretan ba oindala 15 eguneko gauza da. Eskabadora sartu eta ba goizerdirako txikituta baserri inguru dana lagazotzen. Orduan ez dakit beti da kezkagarria ingurumenari ba halako errespetu falta gutxi ukitzia. Baina gaur egun garen krisi egoeran garen eredu kapitalista honen krisi egoeran onartezina da zentimetro balur galtzia balio da benak laborarako eta ikusten da argi eta garbi Euskal Herri osoan, baina batipat ba, erreka ondoetako lur guztiak ba, alperri galtzera doia zela. Eta ba hori ikustegi nioan oso argi ikusten dela Hernanin. Eta ba bueno, pentsau ginun ba igual gertutik ikusteko modu ikonena eta aldi berian, ba, bueno, azalpenak emon, nondin oraban, nondat doiazen biaduktuak, ondio, berez, obri hain aurreratuta emoten da benez, pentsatzen da, baiada nahin da abuela, baina ondio, ba ez dauke ez da ipinitza nun izango dien eskombrerak. Orduan, obra ondio dago pañaletan, eta benetan, erritxarrak konturatu inbia die zer galtzen ari gan. Eta benetan, kalera irten eta borrokau, ba, gure etorkizunaren alde.
Benetan, Mila, zirraragarria kontatu diguzuna, gehien bat, bueno, ze ongi azaldu duzun, eta aukerrena egia dela, ez? Ez dela kontakizun bat. Da benetazkoa, hortxe bertan gertatzen ari da, kontatu duzuna, baserritar bati, bere inguru guztia zuntzitu diotela, momentu bai, batean, ez?
Ba, eta tristia zan, bera ikustia negarrak irtez esotzen, da komentatze ban, ba, bere aitzak, bere aitzan gandi jaso bala, eta berak zaukala, ba, bere alabari ustez esan ze bala, ba, lagatzeko ba, ilusin jodana, berak jaso da bena moduan, eta mejor auta, ba, bueno, intxaur arbolak, iazko urtian den, 400 kilo intxaur jaso zitzuelan etxe inguruko, orain botadotzen arbolekin. Kezate ban, ni zer ari naiz lagatzen nire ondoren guei.
Bai, bai. Lareun kilo intzaur bota, ez?
Bai, bai.
Eta gero...
Ba, bueno, era kontze arte horti bizi izan dia. Eta ikusten dugu negoera ekonomikoak, ba, gero eta geixo bultzatuko dau, ba, bueno, gertutasuneko, inguruko, konfiantzasko generua, horrelako gauzak, ba, berri de buelte emon bihotzaula horri. Eta, baino, ari gara geratzen aukera barik. Emakumeareko izate ban, guk hemen fabrikatik inor soldateik etorri barik hemen etara ditugu gure seme alabadanak aurrera. Oin be, seme bat, ba, hemen etxian geratzeko asmoakin, baina zer geratzen ari jaku? Erdibitzuta dana, geneuzkan leku honenak, onelako bide eta gauzetarako, eta gu, atxian, goiko atxian, lehen be goiko atxia dare horrela, ez daukelako erabileraik.
Eta baserritarrok horrek egiten zuen hausnarketa zerrutziko diote seme alabei bazabaldu daiteke eta gizarteak egin dezaken hausnarketa da, ezta?
Ba, nik uste dut egin biharreko hausnarketa dala. Azkenean, ba bueno, seme alabak ekarri dituztena mundu honetara da, ba bueno, etorkizun bat amesten dutelako. Orduan benetan hori baldin badaukogu gure barruan, ba, zerbait egin beharko dugu, benetan hori ziurtatzeko gure ondoren guei. Gu badakigu ze jaso dugun, baino goiazen moduan ondoren guak dana dago hemen kontaminauta, dana dago ondatuta, gaixotasunak, orduan, benetan aiauga momentu batera honi buelten monbiarra daukogula. Eta argi dau, bai, ba, erakundiak eren lan eukiko dabe, baino herritxarrak benetan biltzen bagara eta benetan borrokatzen badugu, gu gara hemen azkenean erakundeak osatzen ditugunak. Eta guk argi baldin badaukogu, eredu hau benetan gelditu beharra dagoela, gelditu besteik ez dauke.
Bai, zuk esaten duzun bezala, Mila, bueno, itzeiten ari zara, ba, garapenak dakarren desarrollismo txikitzaileaz. Gutxi batzuen interesen gatik, baserritarrek, abeltzainek, sagardogilek, urteetan, eto edo mendeetan, zendutako lurrak ziztu bizian zuntzitzen dituzte. Ez, momentu honetan, gure inguruan gelditzen diren lur, nekaza lur, on oiek, gehienak desagertuak bai dira. Eta baiara emankorretan kokatzen dire lur hoiek, kupidari gabe ari dira makinak zuntzitzen horren aurrean ezin gara geldirik, ezin gea impasible gelditu ez da, Mila?
Bai. Nire uste horretakoan naiz, ezin dala nahi da benda nahi, gainera, argi ikusten ari ganean, ba, Espainian hor linea batzu dauz bukatuta, eta gelditzu inbiar izan dituzte, ez daukatelako dirurik mantenimentu gastuak ordaintzeko. Osea, ja ez biletiak edo ez mantenimentua egin beharrekoa derrigorrez abiadura handiko lineatan ia egunero uzten dudala, ezin dala egin oso jente gutxi da bilela, nola biletia garestia den, eta hori subentzionauta dala, eta orduan, gu zertan ari gara, nora ari gara dirua botatzen. PSOE sartu da arte Gipuzkoako aldia ia geldiri zauen. Zez hor eitzen ari da Jaurlaritza abiadura handiko trenan proiektuan. Eta zertarako bukatuta daren lekutan ikusten ari ga ze maitza emoten ari dan. Eta lehen dizegoen lekutan lehen esaten zeden, hori barik ez dauela industriaik, ez dauela etorkizunik. Baina ikusten ari gara. Hori dauken lekuak ez dare bestie paino hobeto. Hemen azkenian argi daukoguna da etorkizuna lurrian daukogula. Eta lurretik berri do gauza asko murrizketak eitzen hasi beharra daukogula. Eta lurrik ez badauku orduan etorriko jakuzela arazoak. Eta ez abiadura handiko trena euki edo ez euki hortik saldu dozkuen bezala. Abiadura handiko trenak momentu honetan okerra besterik ez dauka arlo guztietan, bai ingurumenian, bai ekonomian, bai sozialki, bai kulturalki, bai euskeria iberaide. Ez dauka inungo herritarra arruntendako bentajai. Bakarrik konstruktorak hortik txupatzen daben dirutzak. Eta konzesinioan nora eta ara, azkenean politikariak. Beste inok ez dauka hortik inungo uniko, bera eta ondorengo generazioak hipotekauta zorrori ordaintzeko.
Bai, kainaren bian izango dugu honen guztiaren aurrean gure amorro eta gure azerre adierazteko aukera. Ez da, Mila, orduan komentatuko diguzu, nondik nunden itzordua, favorez?
Bai, berez, itzordua da bostetan hor Hernaniko auzo baten Zagardotegia Elorredi Osina gauzuan. Dago Hernanitzi 2 kilometrora, hor trenan apeaderoti bajau, eta hor Karabel Zubizan ja markauta dago, eta 2 kilometrotara, Zagardotegi horren aparkalekuan, obren bitxartetik pasatzeko, bidia da baserritarakoa eta libre dago, ez dago inungo arazoik, izango da gizakate bezala, gentia lasai egon daizen ez dala, baimenak eta eskatuta dare, eta, ertzainekin da egon da, gauza lasai izan eidala, eta animatzen dugu gentia parte hartzera, eta benetan ikustera zer gertatzen ari dan gure inguruakin.
Eta egon berean, goizean, Urumean jaitsiera buruko bai, dara atxeteren aurkazta.
Taldeak antolau dau, Ereño zutik, hor Karabel Zubiraino, baltza jaitsiera bat, bebai abiadrandiko proiektua gelditzeko, eskatzeko. Eta dago inda deialdi bat, nahi da benak, iruterdiak aldera, hor Osinaga inguruan babesa emoteko balsan jisten dienei, eta gero ondoren zazpirak inguruan elkartuko gara hor Hernaniko kale baten barru alderuz goiazela neupesak ezin dutu bezan izenak, eta badanok batera pasakailean tilos kalera jokungo gara.
Oso ondo, Mila, esker mila egoteagatik gurekin.
Eskerra zuei, eta zuek bezala beste medio batzuk benetan jardungo balebe informazioa emoten, eta benetan herritxarrak kezkatzen gaitzuen geuzen inguruan hitz egiten, beste erabatera uzten dute gongo ginela.
Argi dago hori, Mila. Bueno, bai, ba, suerte handia, hemen irrationtatik saiatuko gea astintzen pizka bat hemengo jendeara joateko, bale?
Bale, bai, hor daukogu bai gero itzaldi zikluak eta
bai.
Horrepe merezi dabe hor dare ekofeminismoan inguruan Jaio Herrero, eta gai interesantiak, eta bueno, beste eredu horren aldeko, ba, beste begirada ba, daukaten ape bai.
Oso ongi, Mila, ba, mila esker.
Bai, zuei.
Bale, agur.
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 HT gelditu.
HT gelditu.
HT
gelditu. HTren obre kalteturiko eremura.
Mobilizazio nazionala.
Giza katea egine.
Ekainak bi, larun bata.
Hernani.
Irtera.
Arratsaldeko bostetan. Elorra bi, Sagardotegiko aparkalekutik Osinaga auzoan.
Herrigunetik bi kilometrotara.
Amaiera.
Karabelgo zubian.
Kale jira manifestazioa herrigunera.
Gelditu.
HT gelditu. HT gelditu. HT gelditu. HT gelditu. HT gelditu.
HT gelditu.
HT gelditu.
Jaiako harrikadaren elkarrizketekin amaitzeko, ba, Zintzelik Erratiaren tartea da oraintxe bertan, eta Zintzelik Erratikoek, ba, maiatzaren 25-26ko, da, asteburuetarako, CNN, Zer Nori Nork, Agustin Sarasola jardunaldiak antolatu dituzte. Mikel Azulon gaude, Mikel Azuloko kanpokaldean, eta ba, bueno, CNN, Agustin Sarasola jardunaldien azkeneko bilera egiten. Bertan, ba, Mikel Azuloko Joseba, Txokolo, Iker, Itzako Urko, eta bueno, antolatzen ibiligaren ba, lagunak gaude hemen, ez, asteburunetarako ba, antolatu dugunari ba, azkeneko ikutuak ematen. Eta aprobetsatzen dugu ba, beraiekin hitz egiteko, alde bat edikan ba, Agustin zena ba, gogoratzeko, nola gogoratzen duzuen Agustin, abe, zergatik anomen aldia.
Bueno, ba, jardunaldi hauek antolatu dugu, Agusek berak, nerezako persona oso xumea, baita ere persona ausarta, galdera kategorikoak egiten zituna, itzalditan eta horrela, bere izeiteko modu beti nerezako gintzatola autokonfianza eta optimismo hola estaltzen zituna eta horrela, baino persona xumea eta maitagarria egin zaiguna. Orduan, erabaki genuen, bera gogoratuz, bere bizitzan egiten zuen gauza garrantzitsu bat, hau da, korresponsala, hau da, hitza, eraman, irratira, eta irratira, eraman, herrira, eta zeduen lekutan beti, ausarta eta beti galdera sortzaile. Eta hori oinarri bezala hartuta, ba, pensatu dugu interesantea dela, herri honetan, gogoeta batzuk egitea, eta hartu ditugun elementu izan da komunikazioa herrian. Hau da, komunikabideak herrian, nola egiten duen herria komunikabidekin, eta komunikabideak, herriak nola egiten duen komunikabideak, buskatu nahian gabiltzan bezala edo, ba, gera hartzaile hutsa, ez, gera sortzaile gero bai. Eta hau sortan bazen eredutxo bat. hartzaile, izaldit erakuten zen barra-barra, baina izaldi guztietan beti inbertzun bere galdera. Beti bera ere zen sortzaile. Eta ero jasotzen zuna herrian, eramaten zuen kasuntan Zintzilik irratira, eta Zintzilik irratetik herrira, herriko plazan nago, esaten zuen irratian, ez? Ba, hori kontutan hartuta, ba, irtzaigu, merezi zula, Agus eta Agusekin batea zegoen kezka hori komunikazioa herria eta herrigintza eta komunikabideak osatze aldeko joera hori. Hoxe izan da gutxi horara, nire ustez?
Ba, Josebak izan duen bezala komunikazio hori mandi-mandi hogu aurreneko jardunaldi hauek Agustin Sarasola jardunaldi hauetan komunikazio hori main nahi izan diago pixka bat protagonismoa. Josebak izan duen bezala arrazoi pila gota ditu Agustin oso horrekin jokatzen zelako. Aurreneko egunean, ostiralean, 25ean, nahi izan dugu kalea erabili, hitza kalean, eta izenbura pixe jarri dugu espaloietan hitza. Espaloietan hitzarekin asmoa bakarra da herriko testimonio, iritzi eta esan nahiak kaleratu. Horretarako herriko enparantzan mikrofonotxo bat egongo da prestatua edozeinek bere testimonioa edo bere iritzia bota dezan. Hemendik zabaltzen dugu deialdia baita ere, nahiko mikrofono irekia izateko asmoa dugula. Eta pixka bat ostiralean izan nahi dugu, ba hori kalea izan dezala hitzaren oihartzuna. Bai,
baita larun bata.
Bai, eta larun batean ba nahi dugu baita ere gure ustetan ausnarketa hor reflexio moduan ibili gara denboran poderioan pixka bat harremanak bai komunikabideak eta herriko eragileak edo personak nahiko harreman hotza edo zehai gabe harreman zuzenik gabe egon dela azkeneko denbora hontan. Guretzako oso garrantzitsua irutzen zaigu bai komunikabidearentzako eta bai herriko eragileantzako harreman hori pixka bat girotzea eta hurbiltzea. Horretarako mainguru bat antolatu dugu. Mainguru hortan herriko komunikabideak konbukatu daude, horri izango ditugu Oarsoaldeko hitza, horri izango dugu Zintzilik irratia eta baita ere Herria Bizia eta Wifinet edo bueno, herrian dauden proiektu komunikazio proiektuari buruz ere hitz egitea nahi da. Baina gure uzetan helburutako bat da hori, lehen esan duten bezala herriko eragile erakundeekin eta auzolkarteak direla eta abar pixka bat komunikabide horiekin arpegiz arpegi zuzenean solasaldi bat lortzea. Nahikoa.
Nahiko eta arratsaldean.
Eta arratsaldean noski onorio
claro zaierra
Zintzilik irratian ba pixka bat baita ere asmo horrekin komunikazioa harreman hori nola lortu eta baita ere jendearen ganatu teknika duen arazoak edo hori ba pixka bat Zintzilik irratian bertan beraiek Zintzilik irratia prestatu du oso tailer interesante bat eta hor ere konbidatuak zaudete bai eragile erakunde edo persona individualak ere bai.
Eskerrik asko, Txokolo.
Espaloietan hitza,
bai.
Espaloietan hitza, niretzako badauke gauza politi bat, da. Azultan igual, kalean hitz egiten da asko, zolan botea, zen, hola, bara, tara, no. Da, hitza oindik privatua, ez? Da, bat, bestearekin, hola, ez? Baita ere bestean egiten diola xeba, zaldia, kola baina batek hitz egiten du beste egin zuen eta hola espaloietan hitza planteatu nahi duna nire gustorako da edo zein personak dauke publiko hitz egiteko ahalmena dadozke bere ideiak, toi idea oso importanteak herriaren txako. Da publiko egin leku publiko batean. Hau da, hitzaren lekua da plaza publikoa. Amen.
Hori. Oso no. Bien, está con nosotros Urko también de Oarso Bidasoko hitza. Tiene unas palabras para decirnos. Esan Urko.
Nik nenuke, bueno, goraipatu herrietako kronikagileen figura hori, ez? Kronikagilea gainera hitza berare, osea, kronikagile irudi romantiko bat ematen digu, ez? Kronikagileak gaur egun kazetari gera, baina horretik kronikagileak ziren, ez? Eta kronika horrek niretzat esaten du, albiste bat egin, albiste bat esan baino askoz ere gehiago, ez? Nire ustez kronikagileak ikusten eta entzuten dakiten pertsona dira. Eta hori dena entzun eta ikusi ondoren, bere turmiz prebatutik pasa, forma man, eta hori esaten dakien jendean dira kronikagileak. Figura hori gora ipatu neko nuke, kronikagileak beti izan ditugulako. Ez beti gauzak erratian esateko edo publikatzeko, gure familian ere kronikagileak izan ditugu, gauza asko kontatzen zizkiguten gure aitona monek, afarietan, bazkarietan, familia giroan, gertatu zitzaizkien gauzak, eta gerta zitezkenak ere bai. Eta bueno, kronikagile horien figurare, osea, gora ipatu neko nuke. Noia kronikagileak ez ziren mugatzen gaur egun bezala, ba bueno, edozein lanetan bezala 8 ordu sartzera. Kronikagilea jendea zen, goizeko 8etan gosaltzen, eta gauko 10etan zulito bat eskuan, ba edozein pertsona joaten zen kronikagilearen gana, zer gertatu zitzaion esatera, zer ikusi duen esatera, eta esantzak hori erratia mesedez. Eta horta gano ez, kronikagileak entzuten, ikusten eta horri informa man ondoren gauzak esaten zekiten personak ziren. Gaur egun kazetari gera. Egia esateko, kronikagile kazetari alde hortaz pixka bat hausen hartu dut, baina enuke jakingo esaten dagoen muga. Behar bada, kronikagile esateko ez da kazetari izan behar. Alderantiz, gaur egun kazetari gutxi da kronikagile. Horren inguruan, ba, bueno, adibidez larun batean, hemen amartarritan gozaltzeko bilduko gera, eta hamaiketan hortaz ditzingo dugu, eta bueno, mai inguru hortan, eta barko ditzaten gaietakoa da, kronika, albistea, kronikagileak eta kazetariak.
Eizu Urko oso politizan duzu da, komentak etxo batola. Esan guztien duk ezuk, garai bateko, bai, 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 garai bateko bersolariak, ola, puntu bat bazutela kronika egileak. Nigo bat, nahi, bai, Xenpelar, trenbidearen egin zeina eta berso batzu bota edo ez dakit ze istilu izena eta jarritzatzu berso batzuko iburuz edo bazien pixkatola herriko kronika nola da, infrahistoria hori kontatzen zutenak edo okurri juz haitu hori entzun da
bai, herrizari bilden ziren nolaita zideko, ba bueno, bai, hainbat gai komentatzen zituzten, bai artean, bai, entzien zuten, itse egiten zuten, ba herrikirolez, desafioez, galtzaiez, irabazdeez, baina grebeta zere itzen zuten, zuk erretu duzun bezala, Joseba grebeta zitze egiten zuten, erdian gertatutako ez, hilako ez.
Krisiak ere bai, Bajatu gera traduan, lengo eguna goguan, ondo gina den orduan.
Bai, eta, bueno, nola ditare esan diteken, ba, bueno, pertsulariek, garai batean, bueno, gaur egun ezakit, zen dugutara betetzen zuten, ba, bueno, kronikagile horien esparro betetzen zutela, ez.
Bueno, Iker, ba, nik uste gauza desente eta sobera interesgarriak esan dituzte da hemen ere adiske lankideek, eta nik besterik gabe nahi nuke jendea gonbidatu, ba, parte hartzera irutzen zaialako lehen esan den bezala, ba, beharrezkoa dela lotura horiek ematea, beharrezkoa dela lotura bide horiek jorratzea, eta gertatzen dena kontatu eta konetarreko bide horiek egitea, ez? Orduan besterik gabe, beharrezkoa den bezala kalea, ba, jendearen hitzaren oihartzun izatea, ba beharrezkoa da horregatik kalea rebindikatzea eta kalea solaserako eta enkonturako espazio izatea, eta beharrezkoa da, ba, solasaldi hortan ere gogoeta egitea, ba, hemen egindan Urkok esaten zuen bezala, ba buelta bat emateko, ez? Nola ematen dugun gure buruaren berri edo olako gauzak, ez? Eta baita gonbitea egitea irratiko tailer hortara. Ze azken finean hor badugu zintzilik irratia 26, 27, 28 urtez, ba, irrati libre bezala, ba, herrian gertatzen diren gauzen berri emanez, eta nik uste badela proiektu bat asko daukan eskaintzeko eta badugula zer erabili edo zer aprobetxatu bertan. Asi que nik gonbite hori eginez, eskerrak eman lan egin duzun guztioi eta ikusten gean.
Bueno, pues, eskerrik asko jendia, zintxilik irrati partetik, ostira arte.
Agur, honori.
Agur.
Desde la Egiko
Desde
en Parantza.
La Egiko en Parantza.
Zeta.
N.
N.
Zer.
Nori.
Nork.
Agustin Sarasola
jardunaldiak.
Agustin Sarasola jardunaldiak.
Agustin Sarasolan jardunaldiak.
Ostira lagoita bos.
Arratzaldeko saspitan.
Herriko enparantzan.
Espaloietan hitza.
Espaloietan hitza.
Larun bata hogeita zei.
Amaiketan.
Mikel Azulo kultur elkartean.
Gosari solasaldia.
Komunikabideak herrigintzan.
Zintzilik irratia.
Oarso bidasoko hitza.
Herri bizia.
Eta wifi EH-ko kideen eskutik.
Arratsaldeko bostetan.
Zintzilik irratian.
Irrati gintza tailerra.
Anima zaitez!
Agustin Sarasola jardunaldiak.
Agustin Sarasola jardunaldiak.
Agustin Sarasola jardunaldiak.
Agustin Sarasola jardunaldiak.
Agustin Sarasola a orillas del Cantábrico para Zintzilik irratia en la FM 100.
¡Anima zaitez!
Iru irratiek bidalitako elkarrizketekin bukatu ostean, ba, agendaren tartea dago, Aiako harrikada honetan. Badakizue, eskualdeko arzo bidazoako, ba, agenda kulturala eta soziala izaten dugu, ba, saio hau bukatzeko. Ostiralarekin hasiko gera. Eta horretarekin hasiko gara. Herriko plazan, ostiralean, san bezala, presoen aldeko elkarretaratzea dago deituta, labe deituta, eguardiko amabitarritan. Ondoren arratsaldean, arratsaldeko sortzitan, ba, hilabeteko, kasunetan, ba, maiatzeko, azken ostiraleko, ba, enkarteladak egongo dira. Horretan jarraitzen dugu, eta arratsaldeko zeitan, Herriko plazatik abiatuta, nolakoa zen lehen horreta, bizita gidatua, horretako gaztetxeak antolatuta. Arratsaldeko zazpitan, horretan jarraituz, jardunaldiak izango dira, esan bezala, ba, CNN jardunaldien hasiera, espaloietan hitza, ahozko adierazpen libraren gunea, Herriko enparantzan. Horretan jarraituta, bertso trama, horretako gaztetxean, gaueko, amarrak eta ordenetan, bertan, Odei Barroso, Alaia Martin, Xumai Murua, Xamoa, eta Nei Zabaleta izango dira. Leson Berriz, Txerri Muñon, Lesoko Txerri Muñon, Operación Guso, 2012 Lesoko jaia dira, eta bertan egongo dira, Humillate, Happy Gen, Uruburu, Takifilasia, Plantimon Estreme, Tagero Ondoren, ba, Sesión de Funkore a cargo de Fructuoso Embrutecido, Lau Pinchadiscos, Hart tekno jarriko dutenak, eta bar, hori dena, ba, aldezoko txerri muñon, eta zaldizen plazan berriz, eskasti, zistada, eta digibul. Agendarekin jarraituz esan baitare, antzerkia dugula, antzerkiaren maiatzaen daia, maiatzaen 23tik, 27 bitarte. Hainbat antzeslan eskainiko dira Hendaiako auzo eta kulturetxetan. Informazio gehiago Hendaiako udaleko web orrian daukazue. Guazen ja larun batarekin, maiatzako 26. Goizeko 11etan, gosari eztabaida izango da Mikel Azulon. Komunikabideak herrigintzan gaiarekin. Parte hartuko dute Oarso Bidasoko Hitza, Herri Bizia, Wifi Euskal Herria eta Zintzelik Erratiko kideak. 11etako txiki bat ere izango da. Irunen, Zabaltza Plazan, Sahararen aldeko ekimena. Oporrak bakean kanpaina bultzatzeko, Irungo eta Damun, Sahararen aldeko elkarteak, hainbat animazio antolatzen ditu arratsaldean zehar Zabaltza Plazan. Arratsaldean ere bai, bostetatik aurrera lantegi praktikoak egingo dira Zintzilik Irratian. Bertarako gonbidatzen dute, bai kasi lagundu nahi duen, ba pertsona edo elkartero. Trintxerpeko Mugambo aretoan, gaueko biatzetan, Longinkas, Las Esfinters, June y Los Sobrenaturales. Irungo Landetxa auzoan, gaueko amartardietan, Esnebeltza, Leiotikan, Teitziarren semeak. Landetxako jaia dira ere bai. Txerri Muñon, Lesoko jaietan, Berebilde, Swing, eta Gaupasa, ondoren Pintxo Poten MP3. Eta Ibai Ondon, Lezon ere bai, Ladiko Txinas, Estanda, Geto Boiz, eta Dieta Negurra, eta ondoren Digi Kabe. Hori dena, Ibai Ondon. Eta gure agendarekin amaitzeko, igandean norbaite kontzertutarako oraindik indarra eta gogoa balima daukat, Trintxerpeko Mugambo aretoan, gaueko biatzetan, Rene Biname eta Ilkar.
Amesten duda nola nirea, pentsatzen duzu nola zurea, zapartzen dugun lurra gurea, gurea da gurea.
Eta horreiz izan da dena, gaurko aiako harrikadak eman duen guztia, espero dugu ba gustorean gozinetela Oiartzun Zintzilik eta Antxeta Irratiko entzuleak, eta datorren astean berez ere, ba ordu berean, ostegunarekin, ba hementxe izango dituzue. Ondo segi, eta aste buruan, ba hemengo doango jaietan, ba ondo pasa. Urren arte.
Coming out the heads in the belts, oi. Coming out the heads in the belts, a galagalagala. Coming out the heads in the belts, oi. Coming out the heads in the belts, a 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 belts, a